Rukouksen luonne määrää tällä kertaa myöskin tekstiemme aiheen. Paavalia pidettäneen kristillisen opin ja teorian, niin kuin myöskin käytännön mestarina. Ja haluan tänä iltana perustaa sanottavani kasteesta Paavalin kirjeeseen roomalaisille. Aloitan roomalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 20 ja jatkan 6. luvun alkujakeisiin. Sillä kun haluamme tietää, mitä kaste oikeastaan merkitsee, mitä siinä saadaan, niin meidän on silloin kysyttävä, mitä Paavali on tästä asiasta sanonut. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Näissä jakeissa on asiakokonaisuus, joka tuo meille esille pelastuksen uskon kautta ja armosta. Vaikka meidän on tunnustettava, että kaste ei pelasta ihmistä sellaisenaan tekona, niin kaste kuuluu pelastukseen. Niinhän tämä oli yksinkertaisesti sanottuna, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Paavali aloittaa kuitenkin tämän kasteesityksensä puhumalla Jumalan armosta, sillä kaikki mitä kasteessa saadaan ja mitä kaste vaikuttaa ja mihin kaste yhtyy, se on uskon kautta saatua Jumalan armoa, silkkaa armoa. Paavali oli muutoin eräänlainen armon spesialisti Uudessa testamentissa, samalla tavalla niin kuin Daavid Vanhassa testamentissa. Ja tämä johtui siitä, että kumpikin mies oli tarvinnut paljon ja runsain määrin Jumalan armoa. Paavalin mennyt elämä on hyvin tiedossa, ja hän joskus jopa muisti sen menneisyytensä niin kipeänä, että hän oli halunnut suorastaan unohtaa kokonaan tuon osan nuoruuttaan ja miehuuttaan. Mutta Jumala sanoi hänelle yhä uudestaan, että hänen armossaan on silti hänelle kyllin. Ja näihin kokemuksiinsa Paavali sitten perustaa opetuksensa sanoen, että missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Roomalaiskirjeen 4. luvussa Paavali sitten opettaa armosta, tosin koko roomalaiskirje on oikein sellainen valtava armon kasautuma. Kokonainen aarreaitta näillä alueilla. Muistan, kuinka kohta uskoon tultuani halusin opiskella Raamattua. Luin roomalaiskirjettä ja jouduin silloin, kuinka sattuikaan, niin nuorten kanssa Raamattupiirissä tutkistelemaan tätä aihetta. Luin roomalaiskirjettä monta kertaa ja vaikka sitä puhuinkin jo siinä vaiheessa toisille, niin totesin koko ajan, että en minä oikein ymmärrä tämän kirjeen syvällisintä sanomaa. Kunnes sitten joskus ikään kuin koin sen ilmestyksen tavoin tulleen elämääni, siis tämän käsityksen, tietoisuuden, että Paavali haluaa tuoda Jumalan kokonaisen armon kirjeessään esille absoluuttisena ja täydellisenä. Ja että minä en ollut ymmärtänyt tätä asiaa sen tähden, kun en jaksanut uskoa sitä, siis Jumalan armoa, niin kokonaisvaltaiseksi kuin se todella on. Mutta sen jälkeen, kun Jumala sitten vapautti uskoni ottamaan vastaan Jumalan armon, vaikka olin kyllä ollut jo uudesti syntynyt aikaisemminkin, niin siitä armosta olen sitten elänyt ja voinut suhteellisen hyvin ihan pelkästä Jumalan armosta. Roomalaiskirjeen 4. luvussa on sitten tätä näin armon tämmöistä luonnehdintaa. Jakeessa 4. Töitä tekevällä ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ja vähän myöhemmin, jakeen 16 alku, sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta ja niin edelleen. Lyhyesti sanottuna, me pitäydymme erittäin tiukasti tähän uskonpuhdistuksen periaatteeseen uskosta, yksin uskosta ja yksin armosta. Ja Paavali esittää tämän jotensakin tähän tapaan, otan semmoisen kuvan, joka helpommin tuo niin kuin esille tämän armon valtavuuden, totaalisuuden, kaiken kattavuuden. Nimittäin uskonnollista maailmaa voidaan verrata pyrkimyksessään vaikkapa vuorikiipeilijöihin, joilla on määrätyt tavoitteet, he pyrkivät sinne vuoren päälle. Olkoon se sitten vaikka Jumalan lupausten vuori, jonka päällä olisi kaiken täyttymys. Ja niin siellä sitten ovat niin nämä muhammettilaiset, kun hindut taikka buddhalaiset, niin edelleen myöskin nämä uskonnot. He ovat pyrkimässä saavuttamaan sitten tätä jaloa päämäärää. He ponnistelevat voimakkaasti, he käyttävät määrättyjä ruokia, mietiskelevät, käyvät puhdistusmenojen kautta, toivat saavansa valaistuksen, yhtyvänsä jumaluuteen ja kaikkea tämmöistä. Pyrkimystähän heillä sitten on. Mutta kristillisyys sellaisena kuin evankeliumisen esittää on aivan eri asemassa. Me emme enää puuhastele jonkun päämäärän saavuttamiseksi, vaan jos tämä vuori oli sitten, ja se vuoren päällä oleva, se vuoren laki siis, oli se täyttymys, niin on sanottava, että kristitty uudesti syntyessään syntyy siellä vuoren päällä. Ja minä mielelläni käytän tätä kuvaa ja uudestaan omaan karstaisen sydämeni ilahduttamiseksi. Kun ihminen luontojaan on aika lailla lainalaisuuteen taipuvainen ja itselleen kaikenlaisia taksverkkiä asettamassa. Aina kun minä tätä toisille saaren, niin minusta tuntuu niin helpolta hengiltä, että joo, minäkin kuulun tähän joukkoon. Minä olen syntynyt täytettyyn työhön, kiitos Jumalalle. Ei siihenkään ole mitään lisäämistä, eikä siitä ole pois ottamista. Se on yksin armosta, yksin uskosta. Nyt kun Paavali julisti armoa tämmöisenä, kokonaisvaltaisena, se ei ollut mieleen näille lainkiivailijoille, pariseuksille ja muille juutalaisen perinteen kannattajille. Hekö lienevät lähteneet sitten puhumaan tämmöisiä pahoja puheita, vai lieneekö juttu syntynyt kreikkalaisten filosofien sukkelasta suusta, mutta joka tapauksessa roomalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 8 sanotaan näin, kulkupuheena. Miksi emme tekisi niin kuin herjaten syyttävät meidän tekevän, niin kuin muutamat väittävät meidän sanovan. Tehkäämme paha, että siitä hyvää tulisi. Ja sitten vielä jo sitä lukemastanikin tekstistä roomalaiskirjeen 6. luvusta. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Eli tämä Paavalin jalo-opetus, se väännettiin sillä tavalla kieroon oikein kerta kaikkiaan. Ja käsitettiin tahallaan se väärin ja sanottiin tällä tavalla, tämä johtopäätös oli väärä, että kun kerran, missä synti on suureksi tullut, niin siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Okei, tehdään oikein paljon syntiä, että armo tulisi oikein suureksi. Ja se on kaikkein ikävintä, että jotkut tekivät todella näin. Tämän opetuksen seurauksena käsittivät Jumalan armon väärin ja vetivät sen irstauden verhoksi, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja vielä ikävämpää on se, että tänä aikana on tämmöistä opetusta olemassa. jossa ei ihmisen, kristityn uskon tulen ihmisen pyhälle elämälle, ei mitään painoa laiteta maailmasta erottautumiselle ja niin edelleen, vaan ajatellaan tällä tavalla, että kun on vaan vahva usko, vaikka kännipäissään, kun vaan uskoo ja kiittää, niin kyllä kaikki on hyvin, missä synti on suureksi tullut, sillä armo on tullut ylenpalttiseksi. Nämä ovat vääriä johtopäätöksiä. Paavali sanoo hyvin pontevasti näin, että pois se! Tai sanoisinko toisin sanoen, että ei missään tapauksessa. Se olisi ihan yhtä hyvin suomennettu, ainakin se asia. Paavali ihan kauhistui moista ajatusta. Ja sitten hän rupeaa selittämään näille uskovaisille, taikka näille väärin puhujille, ketä ne olivatkaan sitten, että miten on asiat oikea laita. Ja hän aloittaa siitä, että me olemme kuolleet pois synnistä. Kuinka me vielä eläisimme siinä? Nimittäin uudessa syntyminen on sellainen asia, että ei uudessa syntymistä tapahdu, jos ei vanhaan kuolemaa tapahdu samassa yhteydessä. Se on ihan samalla tavalla, niin kuin tuhlaajapojan isä, niin ei hän niitä uusia vaatteita pukenut vanhojen rytkyjen päälle näin sanoakseni. Vaan siellä poika hänet riisutti vanhoista vaatteista ja puhdistettiin ja sitten hänet puettiin uudelleen. Uudesti syntyminen on merkinnyt enemmän tai vähän kokemuksellisesti ja uskon kautta sitä, että ihmisessä on tapahtunut myöskin kuolemaa menneelle elämälleen, entiselle elämälleen, itselleen, maailmalla. Tämmöisiä sanontoja käytetään Raamatussa. Mutta tietysti se julkitulo, esiintyminen, se on erilaista eri ihmispersoonissa, ja kun ihminen nuorena saa armon tulla uskoon, niin se ei ole sillä tavalla niin julkinähtävää, kun esimerkiksi meidän kannin rakkaissa velissä ja sisarissa, jossa kaikki on sitten sillä tavalla julkinähtävissä, ja se parannus ja kuolema entiselle elämälle, se on hyvin radikaali tapahtuma. Mutta siitä huolimatta, vaikka me saisimme uuden syntyä pelastua hyvinkin nuorina, nyt ei meillä ole vielä paljon siinä mielessä sitä pois pantavaa ja kuolemaa, niin tämä periaate kuitenkin pitää paikkansa. Uuden syntymiseen kuuluu myöskin jo tämä kuoleman elementti, josta käytetään nimitystä myöskin parannus, kääntyminen Jumalan puoleen, tai miten se halutaan nyt sitten ilmaistakaan. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Ja sitten hän jatkaa, ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Ja nyt koko tämän roomalaiskirjan 6. luku ainakin pääosiltaan on oikeastaan tämän syvän kastetotuuden selvitystä, mutta otan 10. jakeen tähän yhteyteen. Ja siis 3. jae sanoi näin. Ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, olemme hänen kuolemansa kastetut? Ja 10. jae jatkaa, sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä. Mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Uudesti syntymisessä on Jumalan tahto katkaista meidän jälkemme siinä mielessä, tai sanotaan ne köydet, tai mitä ne ovat, jotka ovat sitoneet meidät syntiin ja maailmaan, katkaista nämä, niin kuin täällä oli kirjoitettu. Niin, että me kuolemme pois Kristuksen kanssa menneisyydelle ja synnille, ja alamme elää uutta elämää Jumalalle. Ja näin hän sanoi, että jotka olemme Kristukseen kastetut, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Tässä oli sitten myöskin tämä toinen piirre. Tämä Galattalaiskirjeen 3.27 sanoo tämän saman ajatuksen ja oksenkin samoilla sanoilla, jotka olemme siis Kristukseen kastetut, olemme Kristuksen päällemme pukeneet. Nyt kun kaste tapahtuu, niin se ei tapahdu missään tapauksessa pelkästään veteen. Se on näkyväinen elementti, mutta todellisuus, realiteetti on tämä, että uskovainen ihminen kastetaan Kristukseen Jeesukseen. Ja että hän samalla sitten Kristuksen on päällensä pukenut. Ja kun koetin ajatella, mitä hän Paavali tällä päälle pukemistoimituksella mahtaa tarkoittaa, minä en muuta semmoista raamatullista mieleeni niin kuin hyväksyttävää kuvaa saanut, kun että tässä taidetaan puhua vanhatestamentillisesta asiasta pappien ja pääasiallisesti ylimmäisen papin päälle pukemisesta. No vanha asia on ja voi tuntua, että se ei ole mitään sanottavaa tälle ajalle, mutta älähän huoli. Nyt oli sillä tavalla, että tämä ylimmäinen pappi, hänhän itsessään persoonana, hän nyt oli sellainen kuin oli. Ja hänellä oli ehkä siviilin nimi, mikä se sitten olikaan. Mutta kun hänet puettiin näihin pyhiin vaatteisiin, hänet voideltiin ylimmäiseksi papiksi, niin hän ei ollut enää pelkästään se ja se Matti Meikäläinen tai Mikko Makkonen tai joku sellainen. Hän ei ollut vain se, vaan kun nämä pyhät vaatteet oli hänen päälleen puetuttu. Hän ei ollut enää vain se oma persoonansa, hän oli jotakin muuta, jota hänen oli puettu niiden vaatteiden mukana. Hän oli pyhä ylimmäinen pappi. Ja nyt sitten tässä se on se kuva. Kun me kasteessa uskon kautta olemme Kristuksen päällemme pukeneet, me olemme se entinen persoona, mitä me nyt olemmekin nimeltämme, jotka meidän sitten nimet merkitään seurakuntien jäsenluetteloihin esimerkiksi. Mutta ihminen ei ole enää pelkästään se, tämän jälkeen hän on Kristuksen päällensä pukenut, hän on jotain pappi Kristuksessa. Tämmöistäkin sanaa käytetään Uudessa testamentissa. Mutta ei se nyt ollut se olennainen osin, vaan se, että kun me olemme näin, ei vain vaatteet, kastevaatteet päällemme pukeneet, vaan Kristuksen päälle pukeneet, niin meissä on jotakin Kristusta, jota me edustamme ja joka edustaa itseään ennen kaikkea niin päin, joka ilmentää itseään meissä. Ja tähän minä nyt haluan nimenomaan itseni ja toiset ennen kastetut ja nyt kastettavat tähän ymmärrykseen mahdollisuuden mukaan saattaa, että et katsosi vain itseesi, vaan Kristukseen, johon olet puettu. Tämä on se voima, jossa kristitty elää. Armosta, uskon kautta, pelastettuna. Kastettuna Kristukseen, Jeesukseen, hänen kuolemaansa. Ja se kuolemaan kastaminen tarkoittaa sitä, että ne on jäähyväiset entiselle elämälle. Oikein syvimmässä merkityksessä. Mutta se on myöskin tietysti jossain määrin kokemuksen tasoakin sitten, että miten sen kukin oivaltaa ja ymmärtää. Sillä usein käy sillä tavalla, että kasteessa ihminen, niin kuin minäkään, en vielä kovin syvästi ymmärtänyt näitä asioita silloin, kun otin kasteen. Mutta sitten Jumala on entistä enemmän näitä asioita ikään kuin kirkastanut pyhän henkensä kautta, sanansa kautta antanut omakseni, ja olen sitä myöten koko ajan niin kuin vahvistunut sitten tässä ja kasvanut tässä asiassa. Mutta kasteessa on se tehty ja vastaanotettu, mitä on kirjoitettu. Mutta meidän uskomme voi kasvaa sen jälkeen, sen pääoman käyttämisessä ja omistamisessa. Näin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Eli ei sinä ole vain tämä kielteinen puoli, ja luulakseni en ole kovin negatiivisesti tätä muutenkaan esittänyt. Sillä kysymys on suuresta voitosta, jota me julistamme Jeesuksen, suuresta voitosta, synnin ja kuoleman voittamisesta. Mutta kun meidät on siis haudattu hänen kanssaan kuolemaan, eli sen merkiksi ja siinä yhteydessä, ja se käsittäen upotettu veteen isän, pojan ja pyhän hengen nimessä, niin kun me nousemme kaste vedestä, niin se on silloin ylösnousemus. Niin tämä asia tässä esitetään. Ja se tapahtuu isän kirkkauden kautta. Ja otan nyt tähän yhteyteen Johanneksen 11. luvun aivan vastaavanlaisen tapahtuman, mutta tässä ei ole kysymys nyt sitten kasteesta, vaan se on todellinen ylösnousemus kysymyksessä, Lasarus. Siis Johannes 11.40 edellä. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Jumalan kirkkaudesta tässä puhuttiin, roomalaiskirjeen 6. luvussa. että me olemme nousseet ylös ja nousemme isän kirkkauden kautta. Kysymys on ylösnousemusvoimasta. Niin he ottivat kiven pois ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuaan sehän uusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittynä. Hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Tämä nyt halusin vain konkretisoida sitten koko tapahtumaa. Mutta vaikkeivät kaikki meistä olisi vainajaa nähneetkään, mutta monet kyllä ovat nähneet, mutta kyllä sen verran voit kuitenkin se sitä asiaa sisäistää, että kun ollaan haudoilla ja ollaan tekemisissä kuoleman kanssa, niin silloin ollaan inhimillisesti sanoen toivottomien tapausten kanssa tekemisissä. Se on absoluuttisesti sillä tavalla. Sillä kuoleman valtaa ei ole ihmisellä ollut voima murtaa hyvistä yrityksistään huolimatta. Se on jotain peruuttamatonta. Ja jos kuollut, todella kuollut herää, niin se on Jumalan luomistyö sitten. No tämän me myönnämme. Mutta kuinka moni meistä on valmis hyväksymään sen, että ihminen, ihmislapsi ilman Jeesusta on synteihinsä ja rikoksiinsa kuollut myöskin. Ja että hänessä ei omassa voimassaan ole yhtään enempää vanhurskauden todellisiin pyhiin tekoihin ja Kristuselämään kuin vainajalla voi olla omassa voimassaan mahdollisuuksia elämään. Siinä tarvitaan siis tämä Jumalan yliluonnollinen ylösnousemusvoima, ja se on voima, joka myös kasteessa uskon kautta ilmestyy meihin. Niinhän oli kirjoitettu, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Lasarus, hän oli monin siteisiin sidottu maan tavan mukaan. Ja kun koetan nyt sitten niin kuin visualisoida tätä asiaa, niin kuin hienosti sanotaan, käyttää mielikuvitusta, niin ihan suoraan sanoen, kun minä voin muuta kuvitusta tässä nyt käyttää teidän kanssanne. Niin ajatellaan tilanne sellainen kuin se oli. Elikkä siellä oli ihminen, kuolleena oli useita vuorokausia ollut, varmasti hän oli jo täysin ikään kuin kaikkien ihmisten mahdollisuuksien rajojen tuolla puolella hänen apuunsa ja auttamisensa. Tämän lisäksi hänet oli vielä sidottu niihin kääriliinoihin tavan mukaan. Mutta kun Jeesuksen ääni ja ylösnousemusvoima kantoi sinne luolaan, niin se kuollut tuli ulos. Miten hän sieltä tuli, en minä voi sitä selittää. Mutta ylösnousemusvoima toi hänet ulos. Hänet päästettiin niistä siteistä ja hänen annettiin mennä. Ja samalla tavalla, vaikka me olemme monet ihmiset olleet sidottu mitä erilaisimpiin siteisiin, ei kukaan ihminen kyennyt meitä auttamaan, mutta kun se Jumalan ylösnousemusvoima ja Jumalan sana kaikui meidän elämäämme, olemukseemme, se sai vastakaikua meidän sydämessämme, sen uskoimme, tapahtui jotakin, jota saa itsekin ihmetellä vuosien ja vuosikymmenen saatossa, mikä voima minuun tarttui. Mikä minua on kantanut nämä vuodet ja vuosikymmenet ja kantaa yhä? On monta heikkouden hetkeä ollut ja on tuntunut siltä, uupumuksensa kanssa, että Herra, minä hukun, enkä minä huku kuitenkaan. Semmoinen tunne on, niin kuin kahta puolta kannettaisiin. Kaksi isoa miestä tarttuu, toinen oikea ja toinen vasempaan käteen, ja ne kantavat minut. Se oli se Kristuksen ylösnousemusvoima, jossa me saamme tätä taivalta tehdä. Aamen.